Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami hadir kembali dengan lebih banyak kabar tentang Indonesia. Di antaranya tentang Presiden ingin daerah contoh rehabilitasi mangrove di Bali. Kemudian buat pecinta seni, ada event Biennale Jogja ke-16. Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda tentunya di 3325 kHz, 4750 kHz, dan voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Sekar Sari. Sari berita penting. Prancis akan perpanjang status darurat COVID-19 sampai 31 Juli 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Menteri Keuangan Amerika Serikat bahas pendanaan pandemi. Berita selengkapnya. Pemerintah Prancis akan meminta anggota parlemen supaya memperpanjang status darurat pandemi COVID-19 sampai 31 Juli 2022 untuk mengatasi krisis virus corona yang terus terjadi. Demikian juru bicara pemerintah Prancis Gabriel Attal dikutip Reuters Rabu. Status darurat COVID-19 dan persyaratan pas kesehatan akan berakhir pada 15 November mendatang. Reuters melaporkan, perpanjangan status darurat mengisyaratkan pemerintah Prancis masih akan memiliki wewenang untuk memperpanjang atau memberlakukan kembali langkah-langkah pembatasan seperti penggunaan pas kesehatan untuk dapat mengakses sejumlah tempat, misalnya restoran, bar, dan bioskop. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador Rabu mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia WHO harus menetapkan secara resmi vaksin COVID-19 untuk penggunaan umum di tengah kekhawatiran beberapa warga Meksiko yang sudah divaksin tidak bisa memasuki Amerika Serikat. Obrador menegaskan WHO harus bertindak secara benar tanpa kecondongan politik atau ideologis berpegang teguh pada ilmu pengetahuan. Pernyataan Presiden Meksiko tersebut muncul setelah Amerika Serikat mengatakan hanya akan mengizinkan masuk orang-orang yang menerima vaksin yang disetujui WHO. Jutaan orang di Meksiko sudah menerima vaksin COVID-19 buatan Rusia dan Tiongkok tidak memenuhi kriteria itu. Vaksin Sputnik V buatan Rusia dan CanSino buatan China belum mengantongi persetujuan dari WHO. Pria bersenjatakan busur dan anak panah menewaskan 5 orang dan melukai 2 lainnya dalam serentetan serangan di kota Kongsberg, Norwegia pada Rabu. Kepala kepolisian kota tersebut, Ofnit As, kepada wartawan mengatakan tersangka sudah ditahan. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya senjata lain. Menurut informasi yang diterima polisi, tersangka melakukan aksinya sendirian. Kasus bunuh diri anak di Jepang mencapai rekor tertinggi dalam lebih dari 4 dekade selama pandemi, menurut laporan media lokal yang mengutip Kementerian Pendidikan Jepang Rabu. Menurut survei Kementerian Pendidikan Jepang, sebanyak 415 anak dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas tercatat bunuh diri. Kasus-kasus bunuh diri anak usia sekolah yang terjadi saat pandemi COVID-19 itu mendorong penutupan sekolah-sekolah dan mengganggu kegiatan belajar di ruang kelas pada 2020. Jumlah kasus bunuh diri anak naik hampir 100 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 yang merupakan angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1974 seperti diberitakan surat kabar Asahi. Beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen untuk membahas antara lain pendanaan kesehatan untuk mencegah krisis pandemi. Pertemuan dilakukan di sela pertemuan G20 Menteri Keuangan dan Bank Sentral di Washington DC. Demikian dikatakan Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati Kamis. Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan memimpin G20 pada 2022 sehingga pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat dipenuhi dengan pembahasan topik-topik penting G20 terkait mitigasi dan risiko global. Sri Mulyani menekankan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat sangat penting dari segi kerjasama perdagangan, investasi, teknologi, maupun aspek strategis lainnya. Hal itu seiring pemulihan ekonomi Amerika Serikat serta kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan Amerika Serikat akan memberikan dampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, baik dari sisi ekspor, aliran modal, maupun teknologi. Pemerintah mewajibkan semua pelaku perjalanan internasional, baik keperluan diplomatik dan wisata yang masuk Indonesia, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Aturan itu diatur dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Surat edaran tersebut ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Ganip Warsito, Rabu. Selain itu, para pelaku perjalanan internasional tersebut juga harus menunjukkan keterangan sudah vaksin dosis lengkap, hasil tes PCR negatif COVID-19 dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan, serta menjalani karantina 5x24 jam. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Bali dan Kepulauan Riau sudah siap membuka perjalanan internasional bagi 19 negara. Ke-19 negara yang diizinkan tersebut ialah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia. Pemerintah Indonesia mendorong industri minyak nabati di seluruh negara untuk bersama-sama memikul tanggung jawab dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2030. Demikian dikatakan Duta Besar RI untuk Swedia, Kama Pradipta Isnomo, dalam keterangan KBRI Stockholm yang diterima di Jakarta Kamis. Pernyataan tersebut telah disampaikan dalam webinar berjudul Peran Industri Minyak Nabati dalam Pencapaian SDGs 2030 yang diselenggarakan KBRI Stockholm. Webinar itu membahas hasil penelitian bersama 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Jambi, Institut Pertanian Bogor, dan Göttingen University, Jerman. Para peneliti menemukan keterkaitan erat antara peran industri minyak nabati dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya mencapai SDGs. Sehubungan dengan hasil temuan tersebut, tim peneliti merekomendasikan kebutuhan yang mendesak untuk bekerja sama dan berkoordinasi lebih erat di antara negara-negara produsen dan konsumen minyak nabati, serta kebutuhan untuk mengatasi masalah lingkungan dari sudut pandang holistik yang mencakup udara, tanah, dan air. Demikian Warta Berita.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan 11 orang menjadi tim panitia seleksi atau pansel Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Penetapan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa pers di Jakarta Senin 11 Oktober. Pembentukan tim ini segera berlanjut pada penyaringan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Mengingat masa kerja KPU dan Bawaslu periode saat ini akan berakhir April 2022. Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar mengatakan bahwa ke-11 orang tim pansel ini terdiri dari 3 unsur, yaitu 3 orang dari unsur pemerintah, 4 akademisi, dan 4 anggota masyarakat. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menegaskan bahwa pemilihan tim panitia seleksi KPU dan Bawaslu harus memiliki kredibilitas dan kemampuan di bidang dunia politik, terutama di bidang kepemiluan. Selain itu, para anggota tim pansel adalah orang-orang independen, netral, dan tidak berafiliasi dengan salah satu kepentingan apapun dengan partai politik. Sejatinya terpilih 11 orang pansel yang diketuai oleh juri Ardiantoro ini sudah pasti adalah orang-orang pilihan. Tim pansel juga diharapkan dalam bekerja nanti harus sangat teliti, cermat, dan berwawasan luas dalam memilih dan menyeleksi para calon. Sehingga kedepannya, tim tidak mudah kecolongan menerima dan mencalonkan tokoh atau orang yang akan duduk di KPU dan Bawaslu dengan rekam jejak yang tidak jelas. Saat ini banyak orang pintar, namun pintar saja tidak cukup, tetapi juga berintegritas tinggi, terpercaya, jujur, dan berakhlak mulia. Saat ini banyak orang mempunyai karisma, tetapi itu saja tidak cukup jika tidak mempunyai kemampuan intelektual dan berwawasan luas serta beradab. Politik uang dalam merebut kekuasaan kadang sulit dihindari pada setiap proses pesta demokrasi, baik secara rahasia maupun nyata. Oleh karena itu, diharapkan dan dipastikan ke-11 orang di pansel tidak silau dengan uang dan berani melawan kehendak atau keinginan kelompok atau partai dalam menentukan calon komisioner KPU dan Bawaslu. Semoga tim pansel dapat bekerja dengan baik, jujur, terbuka, dan berkomitmen untuk bangsa dan negara. Selain itu, keterbukaan terhadap masukan dan laporan dari masyarakat terhadap para calon KPU dan Bawaslu adalah penting sebagai pertimbangan untuk memilih calon anggota terbaik. Saudara pendengar, sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Bencana tambang batubara Senedeth terjadi di Senedeth, Wales pada 14 Oktober 1913. Ledakan yang menewaskan 439 penambang dan seorang penyelamat adalah kecelakaan pertambangan terburuk di Inggris Raya. Penyebab ledakan adalah percikan dari peralatan persinyalan bawah tanah. Para penambang di sisi timur berhasil dievakuasi, tetapi para pekerja di bagian barat terdampak paling parah dari ledakan, kebakaran, dan afterdam, yaitu campuran gas beracun karbon dioksida dan nitrogen yang tersisa setelah ledakan. Kebakaran akibat ledakan menghambat upaya penyelamatan, sehingga butuh beberapa hari evakuasi jenazah baru bisa dilakukan. Beralih ke 14 Oktober 1964. Pejuang anti-rasialisme Amerika Serikat, Martin Luther King Jr. meraih hadiah Nobel. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta yang dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen. Ia juga terinspirasi aksi damai Mahatma Gandhi. Pada 14 Oktober 1964, King dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras melalui perlawanan damai. King tewas dibunuh pada 4 April 1968. Ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom dan Congressional Gold Medal secara anumerta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Oktober 2017. Serangan bom Mogadishu. Pada 14 Oktober 2017, dua bom truk terjadi di Mogadishu, ibu kota Somalia. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 587 orang dan melukai 316 lainnya. Serangan bom menghancurkan sebuah hotel yang menjadi sasaran. Kawasan tersebut merupakan kompleks yang aman, hunian perwakilan badan-badan dan pasukan internasional. Meskipun tidak ada organisasi yang mengaku bertanggung jawab, pemerintah Somalia menyatakan kelompok Islam Al-Shabaab bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih bersama kami, voinews.id 3325 kHz. Selanjutnya, kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta agar provinsi lain dapat mencontoh model rehabilitasi mangrove seperti yang diterapkan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Provinsi Bali. Presiden Joko Widodo hadir di lokasi tersebut pada Jumat untuk meninjau pelaksanaan penanaman mangrove. Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, melestarikan kawasan hutan mangrove, dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi. Menurut Presiden, Taman Hutan Raya Ngurah Rai telah dibangun sejak 2003. Kawasan ini merupakan percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang memadukan pendidikan, edukasi, pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat. Presiden Joko Widodo berharap melalui penanaman mangrove, kawasan tersebut dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air, serta memperbaiki kualitas lingkungan, baik di lingkungan pesisir maupun habitat di pantai. Presiden pun berharap akan ada peningkatan, baik produksi ikan dan hasil laut lainnya. Menurut Presiden, kepiting cocok untuk kawasan mangrove untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Presiden ingin hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai akan menjadi salah satu venue yang akan diperlihatkan kepada pemimpin-pemimpin G20 tahun depan. Secara administratif, Taman Hutan Raya Ngurah Rai berada di dua daerah, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Wilayah Badung berada di bagian selatan teluk, seperti Nusa Dua dan Tuban. Lingkungan alam kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai memiliki potensi keindahan alam dan keanekaragaman hayati berupa mangrove, hewan darat seperti burung dan binatang berayap, serta hewan air seperti berbagai jenis ikan, moluska, dan udang.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Aku menyertaimu, cintaku.
penyebaran berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi pecinta wisata dan kuliner Indonesia, kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, kali ini saya mau mengajak Anda berjalan-jalan ke air terjun atau Curug Putri Kencana. Bagi Anda yang suka wisata air, curug ini bisa menjadi destinasi wisata selanjutnya, terlebih jika kunjungan ke Indonesia sudah dibuka kembali. Lokasinya di Karang Tengah, Babakan Madang Bogor, Jawa Barat. Dari pusat kota Jakarta, curug ini bisa diakses kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Untuk masuk ke Curug Putri Kencana, ada tiket yang harus dibayar. Masing-masing dipatok tiket masuk Rp25.000 per orang, sedangkan biaya parkir Rp10.000 dan mobil Rp15.000 hingga Rp20.000. Untuk tiba di air terjunnya, Anda masih harus berjalan kaki sekitar 15 menit. Curug Putri Kencana memiliki ketinggian kurang lebih 7 meter. Air terjun ini dikelilingi dinding bebatuan tinggi serta hutan liar. Airnya terkenal berwarna biru kehijauan dan sangat jernih. Sungai yang mengalir dari air terjun hanya memiliki ketinggian air semata kaki. Aliran airnya yang jernih memungkinkan Anda melihat permukaan dengan jelas. Namun, telaga yang ada di sekitarnya bisa memiliki kedalaman 4 hingga 6 meter. Bagi Anda yang ingin berenang, Anda harus berhati-hati agar tidak bermain atau berenang mendekati sekitar air terjun. Selain berenang, Anda bisa bersantai di telaga atau bermain air di sungainya. Anda juga bisa menyewa pelampung dan mencoba kegiatan body rafting. Menyusuri sungai perlahan-lahan sambil menikmati air yang segar tentu menantang sekaligus menyenangkan. Jika ingin bermalam di sini, terdapat lahan untuk berkemah yang bisa disewa. Ada juga berbagai penginapan dengan biaya variatif. Fasilitas yang terdapat pada Curug Putri Kencana ini juga terbilang lengkap dengan adanya kamar mandi yang bersih, lahan parkir, dan rumah makan.
tantangan yang harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan enaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda masih bersama kami, voinews.id, 3325 kHz, dan juga aplikasi RRI Play Go. Selanjutnya, warna-warni. Kabar gembira untuk pecinta pameran rupa kontemporer Indonesia. Mulai 6 Oktober, Biennale Jogja seri ke-16 akan hadir mengusung tema Indonesia with Oceania. Menurut Direktur Yayasan Biennale Jogja Adia Swastika, dipilihnya Oceania karena Oceania menjadi ruang kontestasi identitas yang menarik komunitas-komunitas yang tinggal bersama untuk menyaksikan pergeseran sejarah dan kemudian menuliskan ulang sejarah mereka sendiri dalam pusaran politik lokal, pasca kolonial, dan pergaulan global. Gelaran Biennale Jogja 16 diharapkan dapat jadi ruang dialog antara seniman dan intelektual dari Indonesia dengan seniman dan intelektual dari Oceania. Ke keduanya dapat belajar dari pengalaman masing-masing sebagai masyarakat bekas terjajah yang keberadaannya sudah terlalu lama didefinisikan oleh kuasa pengetahuan Barat. Biennale Jogja 16-2021 digelar pada 6 Oktober hingga 14 November 2021. Seluruh rangkaian pameran dan program akan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu Jogja National Museum, Taman Budaya Yogyakarta, Museum dan Tanah Liat, dan Indie Art House. Alia mengatakan Biennale Jogja kali ini menjadi istimewa karena menandai satu dekade Biennale Jogja seri Katulistiwa yang dimulai sejak 2011. Menariknya, karya-karya seniman dari India hingga Brazil akan disajikan secara virtual melalui permainan Minecraft. Ini menunjukkan bagaimana pihaknya merespon relasi antara seni, pengetahuan, dan teknologi digital sebagai bagian dari spekulasi sejarah. Tidak kurang dari 34 seniman dan komunitas ikut terlibat. Pameran dan sebagian besar program dapat disaksikan melalui portal daring biennalejogja.org/2021 dan akun media sosial Biennale Jogja. Biennale Jogja adalah salah satu acuan utama dalam meninjau perkembangan seni rupa Indonesia. Sejarah kegiatan seni rupa dapat ditelusuri sejak penyelenggaraannya yang pertama pada 1988 di Yogyakarta. Selama lebih dari dua dasawarsa, rangkaian pameran Biennale Jogja telah memberikan dampak pada munculnya karya-karya, sosok seniman, dan wacana yang mewarnai perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia dan Yogyakarta khususnya. Biennale Jogja diselenggarakan oleh Yayasan Biennale Jogja yang berdiri sejak 23 Agustus 2010.
Seindah dulu. saja.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Iwake, seorang penyanyi rap sekaligus pelopor musik rap di Indonesia. Sebenarnya Iwake sudah menggeluti musik rap sejak tahun 1980-an. Namun baru berhasil memperkenalkan musik rap di Indonesia sejak tahun 1990-an. Ia memulai debut di industri musik Indonesia dengan merilis album perdana bertajuk Ku Ingin Kembali yang dirilis tahun 1993. Album tersebut tercipta dari hasil campur tangannya sendiri. Melalui album ini, nama Iwake mulai dikenal di jajaran musik rap yang saat itu masih tergolong baru. Tahun 1994, Iwake kembali merilis karyanya dalam album Topeng. Salah satu andalan dalam lagu ini berjudul Bebas. Lagu ciptaannya memberikan semangat kepada semua orang dan mengingatkan untuk tidak memikirkan masalah terlalu larut. Pendengar, inilah Bebas. Selamat mendengarkan.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, dege-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita kan tebarkan senyuman.
Melayang ke layang, bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ke layang.
Voice of Indonesia.
Wajah yang asli, bagian telah terpolusi imitasi, mungkin karena harga diri atau gengsi, atau sekedar hobi.
Voice of Indonesia.
Betapa mata ini makin berat, tapi ku tak dapat tertidur lelap. Lalu ku coba berulang kali mencari-cari yang dapat kerjakan di sini. Ku menemukan bayangan itu sedang menari-nari sendiri di balik pintu. Sekejap bergerak, berjalan ke arahku, menarikku dari tempat tidurku. Aku terseret menembus dinding yang seakan menelanku. Suara-suara yang berdering menusuk-nusuk telingaku. Meja
serentak mengurung-urung.
Mengapa semuanya jadi serba salah, begitu serba salah? Mengapa selalu aku yang kalah, semuanya salah?
Kramota, kramota.
Mengapa semuanya jadi serba salah, begitu serba salah? Mengapa selalu aku yang kalah, semuanya salah?
Kramota, kramota.
Betapa sekarang ku makin bingung, seperti linglung aku terkurung. Seakan ada berjuta lebah di kepala, berduyun-duyun keluar dari telinga. Pakaian dari dalam lemari, berloncatan melayang ke sana kemari. Mereka semua sudah menjadi gila, menertawakan diriku seenaknya.
Badut-badut sekonyong keluar dari lantai kamar. Suara rantai terseret di aspal, menggaruk kasar capek. Sudah cukup semuanya bikin ribut. Jadi serba salah, begitu serba salah. Mengapa selalu aku yang kalah, semuanya salah? Mengapa semuanya jadi serba salah, begitu serba salah? Mengapa selalu aku yang kalah, semuanya salah?
Voice of Indonesia.
Hari-hari terus berganti, melalui gelapnya malam terangnya pagi. 2 tahun di dalam sepi, tetap mengharapkan dirimu kembali. Ku tahu ku takkan pernah dapat berlari dari bayang-bayangmu, oh kekasih. Anganku terbang menerawang jauh, mengarungi kenangan indah bersamamu.
Selama mentari bersinar,
hari-hari sepi tanpa dirimu. Tanpa dirimu, ku ingin kembali bersamamu.
Dalam dekapan hangatmu,
hitam takkan pernah jadi putih. Jika ku mengingat apa yang terjadi, kita yang padamkan bara asmara kita. Semua nada cinta yang pernah ada, maafkanlah kasih, maafkan diriku. Telah membuat hari-harimu kelabu. Masihkah ada pintu yang terbuka?
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda bisa kirimkan kritik dan saran kepada kami di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter at VOI Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan email kami voi@voinews.id. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.